Ua, sa të zëj dhe paske me. Qiko gurorën këtu. Pa, drit.
Hemi më thuj pak, ka do gjej burë. Po, una do kem lek.
Ua, po shoj një si theskë.
Ua, do kem lek.
A një si barë, ka një si e thyrë këshu. Jeta, do kesh burë me barkë të madhë.
Po, une kam burin moj edhe me barkë.
Po, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetërë.
O, ju nida më këtë derdhur filxanin.
Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigu në këtë vit?
Po, una do ngell shtatë zënë.
Ty më qupë këtë shoj një këshu si topkë. Një si sy, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigun.
Po pritë, me se duke ha me ty, e ka me këtë tjetër, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Eliçkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Hello! Sa ke vërtit, muaj Leila.
Unë kam vërtitur apo ti?
Të dyja në korë.
Me entuziasmin.
Ua, jirini sa bukur flokët.
Falimderit shpirt.
Sa të shko ka pinku.
Po, pinkue. Si lule shtry dhe si drejtë zi jam bërë. Ama, ta bëm një të treja këtë hello me.
Po, me.
3, 4.
Hello!
Ti me këngë.
E ka me kështu me melodi edhe për shëndetje.
Gjithmonë duke ja kënduar jam.
Po duke hajë ke zën datat e verës.
Jo, sapo e pyes jam, duket mua apo jeni çik kështu si me rrugë
si
me gripe.
Po ku e gjon të ke qenë isha?
Je ftohur më rënd pikë.
Në Valbon isha para një 2-3 ditësh.
Andeu plevitose.
Po marr çik hajër të pastër se Tirana ka.
Ke bërë kështu fast walking.
Çfarë është kjo më
shpejt? Duke ecur më shpejt.
E shpejt jam të keqen, po në vend të tjerë.
Wow, Iri. Gjithë zjarr është kjo grua.
Është duke bër ecjen para verës, që të jetë në formë.
Në formë gjithmonë.
Vjen sezonin plot. Plot me shpenzime.
Plot me rrush, të mbush mali.
Që si janë kohet, plot me shpenzime. Plot me dasma.
Kam një, ua, dasma. Po shtu dasëm do nga 2-3 pal brek, moj të keqen. Do nga një 2-3 veshje. Po dhe brek, moj, se djerësit e shëzvart të keqen tani, apra.
Jërini, sa e brëndshme që është.
Të gjitha jam transparente. Jam e hapur.
Hapur, transparente.
Për qdo bilbilosim sot.
Jem e kështu rjeta, gjëra.
I kam bërdi kura të në 2003-shin të keqen.
Sot do bilbilosim shumë gjëra.
Po.
Kemi komentet tona fantastiko shkencore, Irini, me video shumë interesante për të komentuar. Pastaj do të kemi interpretimin mallëngjues të Eligjis.
Edhe këtë javë kemi zjarr këtë Eligjin.
E për nuk është fajyn që është kaj zjarr.
Ka fajin Eriola,
është Merita e Eglës, Eriolës, Gracianos, Julit, meritoni tjetër kushu.
Të gjithë Romeo gjithmonë është aty.
Të gjithë përjashtim të.
Diku aty. Ndërsa në pjesën e dytë do të kemi të ftuar një vajzë të talentuar, është piktore dhe është shumë e veçantë në mënyrën se si bën artin e saj, kështu që do të kemi shumë për të folur sot. Irini do të na këndoj her pas here,
si gjithmonë do ja këndojmë gjithmonë.
Nuk mundemi të bëjmë pazërin e saj.
Mona Lisa, mirë thash.
Ai fatto l'amore, Irini.
Opa. Opa, Italia.
Ai fatto?
Vdiqem.
Ma dai, ma c'è.
Nuk e kuptoj italisht.
Vdiqem për një pjatë makaronje, vdiq.
E, me unë të pyes për gjë tjetër.
Të ma bëj caro italiano.
Italiano vero.
Vero mi vero, vero. Po dhe Maxin për herë.
Gjithmon, aty Maxin në sfond. Në çdo septot e lajos.
Për herë.
Do shojmë video, si thoni.
Pak qyrim, pak
qyrim të parën.
Ti e për shembull një karimuçi, karimuçi.
Ua, çka, karimuçi.
Jo muçi. Muçi ka rrik ashtu. Ashtu edhe kjo kare, jo muçi ajo.
Edhe kjo kare.
Është një që del karimuçi.
Çfarë është karimuçi?
Leila je një karimuçi
vërtet. Po çfarë do të them? Çfarë? Se masi jam shumë mbrapa sa i përket gjuhës shqipe.
Je interesuar në rokjen e parë apo në rokjen e dytë?
Kam biemrin si duket.
Karimuçi.
Mos e ka karamuça dhe ky thot karimuçi. Pra Samantha Karimello.
Do të thonë, nëse unë ta përktheja, do rikthea si diçka lezetshme, do
e pas e imagjino e ke vënë që jam bër fan se ylli
të rinj,
po pra nuk na mungon as një javë.
Për shembull, ti thuash një çupe, je shumë karimuç.
Po
pra, je shumë lezetsh.
Po, do të thënë jemi 5 herë po. Unë më duket po si kompliment. Do doja që të më thonë një karimuçi.
Okej, puçi le. Jemi po, po, po.
Pesë herë po për gjithë karamuça dhe shqipëris.
Nice. Ka shumë batuta.
Si pashush, kush është personazhi më karamuç në showbiz?
Apo në Big Brother?
I lezeqëm.
Më karamuç pra?
Yli.
Si Baba Gjan.
Është në vërtet shumë i lezeqëm.
Shumë karamuç është.
Edhe shoqë her pas herë dhe kështu që...
Manushi është karamuç.
Babaxhan. E shoh që her pas here është shumë i lirshëm në program.
Shikom fal, edhe gazin Karimuç është me thënë drejtë.
Me thënë drejtë Babaxhan.
Edhe unë ka flokët Karimuç se fare.
Më fal, po sa gatuan te gazimi, nuk e dija. E bash te Insta story te Nisës.
Çfar modeli është ky e kam zbuluar, nuk është balla box.
Karimuç.
Jo. Ka një emër grek. Kuni pidh quhet.
Wow!
Model lulenakë. Kudi pidhi?
Lulenakë në kokë.
Okej, okay, e kemi shumë interesanti. Që çini se
shkoni shpjegim,
nëse ka shkoni te gazi, kërkojeni
këtë modelin. Këtë me e dini.
E qan, e qan këtë model. Ka në video tjetër jemi pesë herë po, domethënë te kjo, nuk e di. Në çdo video që qeshet, jemi gjithmonë po.
Ua, Megi Pojani.
Edhe Megi ka fal bukur.
Ka sindrom kjo që un kam, por sot bura re diçka. Jam zgjuar duke përndjekur në Instagram gjithë shokët e gjimnazit. Çfarë tregon kjo për mua?
Ti je fiksuar.
Nostalgjike.
Pas ke nevojë të kthehesh tek koha e gjimnazit për të rregulluar diçka që mbase e ke lënë pezu. Unë s'kam lënë pezu asgjë. Jo, jam shumë korrekte në gjithë
ato që kam.
Po doja ta dija çfarë bëjnë me jetën.
Kam vënë re vërdall që ka njerëz që kanë lënë gjëra pezu me ty Megi.
Neda pas ka një muhabet.
Për sa kohë unë Neda jam shumë e hapur me njerëzit me cilët kam një marrëdhënie, që gjërat e lëna pezull i përkasin, më thon i rëndojnë të tjerëve, jo mua. Unë bëj gjumë shumë të qetë natën.
Bravo Megi.
Tani kush mund ta ketë lënë pezull me Megi Pojanin, jam kurioze.
Po Neda pra dukej që ngatonin.
Para se të shkojmë aty doja të pyesja, gërmoni ndonjëherë kështu te njerëz që keni pasur dikur në jetë?
Vdes
all the time. Me isha ti shoh ndonjëherë çan duke bër fëmijët e tyre
në Instagram. Po, ja, te tyre ai pas ke sistemu.
Ai që ja ke vënë ti emrin.
Lucky Lee.
Emër.
Lucky Jack.
Ai që s'ka pyet për emrin, si t'ia vë emrin fëmijës.
Jo, pronazën e fëjesës, tani emrin e fëmijës. Nuk ka shkuar ti
punë. Vdes, po bëj deklaratë këtu. Vdes, po vdes, ti bëj stok. Fatmira Breçanit, vdes.
Robin çan ndodhi me Fatmir Breçanin tani.
Më çert kanë ndodhur.
Fatmir Breçani shpresoi që nuk je duke më dëgjuar, po isha duke u tur drejt Italisë. Dhe tha jo, jam në vendin i parë. Jam në vendin e parta, kështu që do shkoj e pari. Tash zon. Të gjithë jemi në radhë, nuk e dija që ishte Fatmir Breçani.
O po po, Lila.
Kështu që nuk isha unë Fatmira.
Do ta rregullosh dhe marrësh.
Të dua në pushim on top.
Po ç'të the Fatmira me ç'të the.
Kur nisa për ta pyetur më ndron zëri.
Më fal, po kjo jam vënë parë duke lënë para, domethënë.
Po nuk e dija ç'ishte ajo. Nuk e di si tani e kuptova kush ishte ajo.
Pesë herë po për apo pesë herë jo për Fatmirën?
Për Fatmirën, unë për Megin, edhe për Fatmirën, edhe për Nedën.
Po Fatmira jam, nuk është duke dëgjuar këtë, kështu që do t'i shkruajnë Instagram.
Fatmira tani që na sjell mesazh ndërkohë.
Jam ajo e radhës.
Që ke lënë pending.
Kam shumë inat kur ma presin radhën. E kam kështu, un jam korrekte, shkoj herët, 2 orë para.
Okej, dëgjojmë pak muzikë, qeshëm, më qeshet në këtë emision, me dhënë të drejtën.
Më rrite pa, ba më rrite me kajë make, me simite.
Me simite?
Me bukle për ushit.
Ua, qyqa, fatë mirë!
Për lejnë, për lejnë! Olin, për shëndetje speciale.
Që kësaj nga thëmë ti karam, ti guzo para këti zërë.
I ke thëmë dadës ti, zonjë karam.
Në gjo, onë me këto këngëtarë të ndojtë së pas kam bat Irinin e Lejnë Finiq. Pa njërën.
Pa njërë si për tëtë.
I djekë mundësit.
Imagino që bënë edhi farës ti kjo që.
Jo, Elin e kam zemrë.
Ti thuash, moj, moj ksenja i të ndë.
Elin e një.
Elin e duan e gjdo dasëm që të bëj.
Sa dasma do bëshmi?
Një, tre, katë.
O, qeke, po njërën mua asma dhe kjellë bësirë, moj. Moj kjellë bësirë.
Nuk e në shijet e mija.
Pes herjo për Lejlën.
Pes herjo dhe on Lejla. Një gjusë këngë le ta kënoj dhe ajo.
Unë nënkojmë ke Urilda, moj.
Oke, tani.
Tani e Urilda. Irini duhet vinda, sëmë që shkjo.
Pa, pra.
Do jesh e ftuar.
Kalim të këtë video atjetër. Speciale si gjithmonë. Kalim të këtë një tjetër video.
27 mi goza. Do vi unë të duroj jullë të edhe një por dhe vogël aty me nga të 28
vjeçarin
që më fuzin mua në ca ure që s'kam qenë gjithë jetën. Gjithë jetën, dhe ata jashtë nuk do guxonin ta bënin me asnjë femër. Sepse në qovë se e bëhen, në qovë se e bëhen, nuk janë njerëz, nuk janë burra. Nuk janë burra, po të në qovë se e bëhen.
Mu them që keni thyrë të dy limiti, Loli.
A mu është duk të luta?
Ua, qyqë?
Unë jam 5 herë po për Romeon.
Më fletë ti për limita.
Nuk po kuptoj që thotë të Romeon në këtë rast.
E keni të pruar të dy i tha. Do me thënë, me sa kam parë, i shau, i shplau, i telendisi. Pastaj qau.
Normal egla. Tipike egla. Me pak fjallë.
Do me thënë, por jam 5 herë po për Romeon se në fakt të dyja palët i kaluan disi limitet se në nerva e si
moj,
për...
Moj, si do të vinte ty të të përmëndim neve fëmijës për shëmbull?
Prandaj ka është pra isha u i telendisi.
Unë jam pro eglës, po në këtë rast më mërziti shumë.
Unë jam 5 herë jo për eglën.
Jo. Kur, në asë një situatë.
Gjise si për mua është mu zhduk një herë. Kështu do të themun ty kur të më harësh në telefon për dasmën.
Mu zhduk andi
Irini, do të vënjësh me Fatmirën. Ua,
ua, moj Kloj. Ja prishim mendjen direkte.
Përshëndesim gjithë dëgjuesit e Top Albanias, sidomos ata që më dëgjojnë
nga
Lejlës, sidomos ata që më dëgjojnë nga fshati Sumiz në Korç.
Sumiz, no
super chat. Po. Çumbush me lip plot me rush, plot me rush. Çumbush me lip plot me rush, plot me rush. Sot kjo Lejla ja në kruq, ja në kruq. Sot kjo Lejla ja në kruq, ma ja në kruq.
Në kruq. Sa kesh më vjen për Lejlën që nuk do ta shijoj këtë këngë.
Po të bëj dasmë në Sumiz, po.
Ajt ska gjë.
Çne tiri një që një Sumizi?
Njëf gjithë Shqiprim.
Aman, aman, sa të zgjutë të kam.
Qyqa, po në pikira, s'ka këndë një.
Jo, Sumiz skaloj, se kam njerëz, kam njerëz në Malish.
Ande, gandë, të janë afër.
Pra ndaj që ditem, Petrushën, ma nje.
E jo, jo të gjitha, jo vëjt djatë të mirë, andej.
Petrushën.
Andej jam unë, ma origin.
Oh, edhe këte nuk e dhja, këte detaj.
Na po gradeci, pra.
Po fa një pyetje, aty e që nga mokra, si to, mokrare?
Mokrar, pa. Mokrar?
Imagino të të merët goja.
Po
unë
si bje Petrushas.
Petrushkase?
Dërko, andim nuk e thë do të në filim kur u lidhë, unë origin nga Petrusha.
E dhe thë, wa, sa josh se. Ma bërë për vetë.
Dhe më thot, ti dhe jo, ti dhe i Pietrushi.
Nga jeti nga Pietrushi.
Nga Pietrushi.
Nga Pietrushi. Nga
man. Po mirë pak të si minoritare.
A ty e ki për vete.
Po ti dhe nga e më origin nga Shkodra, moj?
Nga Mali Krajan.
Nga Mali Krajan. Rënç nga Mali, pra.
Êshtë Krajan e kjo.
Jam Krajan e
Krajan. Qama ke sabahetin me të keqen?
Sabahetin e kam shau që bëjmë tashe teme për ti gjithë ditë.
Parat, si thote anënja, ta plasa njerë me suplar, më bëjmë mua dy.
Më bëjmë mua dy. Kemi video tjetër, jemi besër jo për reglën.
Besër jo për reglën.
Sa nga të mund të të personajet që unë kam takuar shumë për shkak të profesionit që bëj, që duan shumë të bëhen në jetë.
Bravo.
Duan patjetër të bëjnë diçka.
Po flasim për Francesca.
Një sforcë të jashtëzakonshme, do të thotë gjithçka, janë të gatshëm të investojnë në mënyrë alucinante për të qenë në ekran, për të bërë diçka në ekran, flas gjithmonë se në jetën e tyre pastaj mund të bëjnë shumë gjëra.
Dhe kushte keqja.
Dhe mua më duket jo,
për shembull, në kuptimin që
duket
përpiqesh me mishësh thjesht për të arritur rëndrën tënde, për shembull.
Shikoj, nuk ka asnjë gjë,
ka dy gjëra,
të zgjedhësh suksesin me ton, ti e di shumë mirë që neve kemi shpreh që themi kush e ka yllin në ballë.
Ma bravo.
Përgjithsisht, asha nuk është ky njeriu që gjemon në mënyrë të tillë. Jam sigurisht dakord me Silvin dhe jo me Gazin kur thotë që ka bërë këtë lojë vetëm, nuk e kam parë kur vetëm, nuk është vetëm as tani. Se tani aktualisht është me Graciano të paktën dhe ka një situatë
me
drejtën.
Nuk është që do ta veçoja
kush e
cakton yllin në ballë. Me thënë drejtën, aq me yll, më duket ajo Francesca.
Mua më pëlqen Francesca. Aq mirë, më pëlqen me edhe mua. Pastaj dua të them diçka.
Është gacmuse, nuk ri kot, domethënë lëviz, fut situata.
Është surpriza këtij Big Brother. Është realisht.
Më nuk e më kujton pak Peppa Pigu mua, jo
nuk e di. Është
ore. Është ëmbël po ta fut spici në fund si Peppa.
Edhe nuk ka asnjë gjë me mishin me shpirt si gjithë që kanë hyrë në ekrana kudo, kanë luftuar me mishin me shpirt për ta arritur aty. Nuk është si ka thënë kush që hajde këtu.
Arnita thotë që mund të bëj gjithçka për të qenë në vëmendje dhe në ekran. Ti je nga ato që bën gjithçka për të qenë në ekran?
Jo. Yeah.
Atëre?
Por që nuk më duket as Francesca.
Dhe mua Francesca në fakt nuk më duket sikur po bën gjithçka për të qenë në ekran,
jo,
por bën gjithçka për të qenë në atë lojë,
sepse
për atë ka hyrë. Kështu që
unë jam pesë herë po për Francesca,
edhe pesë herë po jo për Francesca.
Wow!
Wow!
Wow! Kënga hajdutëve.
Kloi ka vendosur na bëj të kërcejmë sot.
Qën kemi das, kush martuat moje?
Ah, me këtë kemi elogjin. Wa direkte. Kujta dëgjojmë çik këngën. Sonje stani cimte buk. Në lëndin para. Nice, nice.
Hyri në valle në tre hajdut.
Ne që në kemi të treja, do me thanë. Okej, okay, jemi në momentin ton të preferuar dhe është pikërisht elegjia dedikuar Big Brother. Niska, nise i rinkë.
Pu, se quvu flaka, u shastisën të ri, pleqe plaka, shere shamat pa kuptim, për një të shkret masturbim.
Për qëfar keni o të uruar, edhe dy javë keni për të duruar, fute bjerë me ofendime, sharje, qjerje e malkime.
O, bobona, doli sini, me rjollën kujdes të kini, se për një përgjigje që s'kthen, gjithë shtëpia po shpërthen.
Edhe babo, nevrikoset, qiret ngjiret e gjindoset, po Graciano nuk po ndalet, po zjen me lajme portalet.
Se si do shkoj ky muhabeti, më qeta duket heti, ka të drejtë edhe kur thot, edhe po të keni qenë bashk, punë madhe fort.
Kjo është unë, premton shumë. Shqyrë të djelen s'kemi punë, se këtu ku ka në rirë,
të gjithë kemi për të gëdhirë.
Pa të kjo gatua sa për gjithë lagjen.
Ua, sa gatuaj unë praj me...
E kam parë.
Më hajt shumë.
Edhe kam mua më hajt shumë.
Kohët e fundit nuk po i publikoj më këto qëfar e haos.
Pjatet.
Ha dhe raqe. Vetëm kur më vinë mesaje, qëfar po haoso. Po dhe sot që nuk publikova.
Do po pra qarë të gatua që e radhe dim. Më
qëkërë të shumë. Të shumë, një karbonara.
Një karbonara, unë duat bëjtë kari smuqin. Qa ishte
kë
Në bënë ka dashuri me burrin.
E të pak dashuri dhe Big Brother një shumë përfekt. Shkojnë,
shkojnë, janë në sinkron. Dhe më thënë, ajsa zjatë publiciteti, dhe më thënë është orar i mjaftushëm.
Një të shtënë edhe në regullë.
Një 15 minuq, se zdo bësh nami.
15, 5 moj. 4.
Shku garit puna me 5 minuta.
Jalla, me 15.
Por ojtëm.
Lifetime. Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit dhe si gjithmonë kemi vajza të cilat realizojnë ëndrat, janë të suksesshme në fusha të ndryshme dhe sot kam kënaqësinë të prezantoj për të gjithë ju. Stella Rustemaj është piktoria më e veçantë, mirë se vjen e dashur.
Kënaqësi për mua që ndodhem këtu sot.
Përpara se ti të hyje në studio, un po thoja që Stella bën art ndryshe. Pra, ju shihni pikturat e saj të bukura, por nuk e dini fare teknikën që ajo përdor. Pra, është piktore pa penela. E thash mirë?
Po, shumë mirë.
Nuk i përdor fare.
Domethën 80% të veprave të mia nuk i përdor fare. Ai 20% që qëndron tek pikturat të cilat janë bërë me duar, por ka nevojë për ndonjë detaj i cili duhet përdor,
duhet frekur. Ja ku kemi në sfond disa video të Stelës, është shumë e veçantë edhe në rrjetet sociale sepse i kuron këtë video dhe e gjithë piktura bëhet me gjuhën e trupit, me duart e saj. Të gjitha bojrat janë të shkrira këndshëm tek trupi fantastik i Stelës, që jesh shumë në formë.
Po, jesh shumë në formë, të drejtën. Edhe në paraqitje jesh shumë e bukur.
Faleminderit.
Faleminderit
shumë e bukur. Vërtet. Po, emocionon me ti.
Ore transgresive, kove moderne, faleminderit, jam vërtet shumë e bukur. Si jeni ju? Zor, kush është kjo gotë?
Stella Rustemaj.
E di shumë mirë,
sikur të takuam së bari, më falni se duhet të përsëri Irinin poshtë ka ashensori edhe.
Iku Irini. Nuk zbret pa kartë Irini, po se shoqërove ti.
Asnjëherë, nëse se vazhdoni flisni gra.
Stella, ne e kemi shumë qejf që bisedën tonë të enjteve ta nisim prej fillimeve. Kështu që përpara se të kalojmë tek teknikat, tek ajo që ti bën sot, do ta nisim tek ajo që ti në
zana filla.
Si e nise dhe në fakt unë di që ti nuk ke studiuar pikturë, je në një tjetër
zhanër
komplet.
Gjithçka ka nisë me një ëndër. Unë dashuroj pikturën, e kam pas dashuruar që fëmijët, gjithë fëmijët janë piktorë. Tjetër gjë se sa u shehin ata vetë dhe sa i shtyn prindrit që të ndjekin ëndrat e tyre. Prindrit e mi gjithmonë kanë dashur atë stabilitetin plus të përsatesha atyre kushteve që ata kishin. Minimat ka pasur biznes, dëshironte që unë të isha për krati,
ekonomiste
dhe juriste.
Dhe juriste, të dyja.
Dhe për një ditë vjeçar unë kam ushtruar ekonomikun, për 3 vjet kam ushtruar juridikun. Mirë po, pjesën e pikturës nuk e kam lënkur, kam pasur për herë studio. Dhe nuk merja kurse, por në mënyrë autodidakte unë eksperimentoja dhe krijoja vetë teknikat apo realizoja vetë veprat. Në fakt nuk është se ka qenë një penalizim ky për mua, ky ka qenë tamam një bekim, sepse unë nuk jam kufizuar dhe nuk kam pasur bariera. Unë kam bërë gjithçka e lirë. Dhe sot që flasim, pas shumë eksperimenteve të vazhdueshme, unë e gjeta veten që pikturoja më mirë me trupin tim.
Okej.
Për mua është shumë i rëndësishëm procesi. Më pëlqen pjesa e të qenurit organike me veprën time. Linjat, definimet e ngjyrave dalin tepër bukur në momentin që bëhen me dorë. Në fakt ta mendosh edhe kur bën make-upin e prek pak me dorë.
Po.
Gjithmonë.
Dora përdoret.
Përdoret. Plus të ushtrosh të gjitha shisat është një tjetër emocion, është një tjetër ndjesi dhe është shumë e rëndësishme që të, ajo ndjesi të gjendet aty.
Talentin e ke marr nga një
babi.
Nga babi ose nga mami?
Babi, kur bënte marinën, domethënë, sepse dhe ato me ato kufizimet e tyre në kohën e vet, ka qenë dizajnator. Dhe ka bërë të gjitha tabelat apo të gjitha ato pjesët motorike të anijeve, e kam të trashëguar nga ai.
Stera, unë dua të di si ka qenë reagimi i parë, po themi prindërve, kur kanë parë veprën tënde të parë, ato të madhe, ato jo piktura të vogla, po diçka.
E kuptoj dhe në fakt nuk ka ndodhur shumë vona ajo, sepse un si fillim eksperimentoja me tela ajo të vogla. Mirë, po nuk e gjeja vetë mirë dhe thoja un jam një piktore shumë madhështore. Domethënë që atëherë kam pas në kokën time që un jam madhështore dhe të gjitha idet e mia duhet të jenë tela jo sa më të mëdha. Dhe kur ka ardhur babi aty, veprimi i parë që ka bërë është që ka shkuar tek një piktori vet i popullit dhe i thot: "Eja, shiko pak në studion e Stelës çfarë ka bërë, ndoshta ka nevojë për kurs apo të marr instruksione, po të marr udhëzime prej teje." Kur ka ardhur, i ka thonë: "Dëgjoj, tha, nuk kanë nevojë Stela për kursi, tha, sepse mënyra si ajo përdor edhe aksesorët e tjerë, sa unë përdorja dhe spatolën shumë atëherë, e kisha marr në Itali." Mënyra se si përdorda atë është për ta admiruar, kështu që lere të bëj atë që do, sepse unë do ta kufizoj, do ta fus tek ajo zhanri im edhe tek
korniz.
Po, kështu që lere të bëj, tha, sepse qen ka talent i lindur dhe Që jo vazhdova.
Imagjino mama në Seles. Po ja valla, më çup ç'është gjithë kjo rrumuj në.
Po po po. Jo, e nisa në shtëpi, unë i bëra pis mobiljet, më hoqën që aty dhe më bën studion si për shtëpis.
Nuk pranoj më atë.
Jo, jo, i pishë mobiljet, ishte për të ndryuar e gjitha.
Tani nga juriste dhe ekonomiste, ti hoqe dorë nga të dyja këto dhe tani e fokusuar vetëm te fiktura.
Të them të drejtën, babi e mori vesh para, unë tani kam diku tek 4 vite që kam hequr dorë totalisht, sepse i bëja ndërkohë që bëja edhe punën në administrat. Tani e kam marrë vesh babi që unë kam ikë në administrat, më dinte atje.
Si e përballoj?
Jo, shiko, faktikisht ata janë të programuar ndryshe nga ne, ne jemi më ndërimtar, kurse ata prapë sado kanë ato frikat, duan shumë siguri për ne, janë prind në fund fundit. Edhe e gjitha ardhmja ime ishte ndërtuar. Të kesh një
rrog në fund të muajit.
Po, dhe ata kanë investuar për dy shkollime të mia, nuk është se unë ato shkollime i kam bërë pas një lloji shpenzimi nga anë e tyre dhe kanë investuar dhe prisnin që unë të isha e sigurt në ato profesione të rritesha aty. Mirë po, duke parë se si unë vazhdova rrugëtimin tim,
sa progres
bëra, pa tjetër më ka thëmë bravo. Dhe unë e shikoj që ata më shikoj me shumë krenari. Mami pasaj ja kam thënë që ditën që do ta lija. Mami më ndryshe, mama të mbajnë më shumë. Po mos e thoj babi, nga ana, shupo,
ana psikologjike, besoj është okay, e mirë që ke një bazë. Se ka goca që të dëgjojnë, duan të ndjekin rrugën tënde. Si më ndonë ti, du të bëj një shkollë tjetër për posë pikturës?
Unë mendoj që jo.
Okay.
Jo. Në qoftë se ke një ëndër, duhet të ndjekësh ëndrën tënde dhe të guxosh.
Mos kesh plan B, C,
D. Jo, unë s'kam pasur kur plane. Ato kanë qenë planet e prindërve të mi. Plani im ka qenë vetëm piktura. Thjesht frikrat kam poshtur, sepse këto frikra që kishin prindrit e mi të transmetuara, të injektuara gjatë fëmijërisë time, gjatë jetës time, janë brenda dhe ato unë kam luftuar gjatë gjithë kohës.
A nuk mendojnë që është dhe pak fat çka do thot? Unë për vete kam mbaruar gjithë teatri.
Po po.
Dhe ne që mremi me art, sigurisht e gjejm veten përball faktit që jemi të papunë në fillim.
E kuptoj.
Mandej kush me një audicion apo në rastin tënd ti me një vetë marketing të vetës, patjetër duhet të marketosh punët tua që dikush të trokas në derë. A mendesh pak ç'është e fati apo kush ka talent e gjen me patjetër rrugën?
E vazhdueshme. E disa të vështirë kam pasur në fillim. Unë zyesha që në orën 5 të mëngjesit, a mendosh kam punuar shumë. 3-vjeçarin e parë që kam ardhur në Tiranë, sepse kur isha me babin isha shumë komode, se i kisha të gjitha gjërat komode nga babi dhe nuk se mendoja, punoja me të dhe kaq, dija që kishte punë, kishte punë, unë merja ato të ardhurat e mia dhe vetëm i harxoja për të pikturuar. Ndërsa kur kam ardhur këtu, unë kam pas një jetë kaq dinamike dhe jam lodhur kaq shumë sepse bëja punën në orën 5 më kthesha. Në 5 të mëngjesit zgjohesha, në 5 kthehesha dhe më duhej që në atë
fazë orare
kohë që më ngelej, duhet të merresha me pikturën me shumë gjëra dhe u ezaurova. Mirpo punoja, kam pas shumë vështirësi, kam pasur edhe unë gjëra të tilla, më thonin ku do shkosh, ka piktor popull dhe vërtet ka shumë piktor të tjerë, shumë koleg të mi.
Ke konkurrencë pafund.
Konkurrencën e vetme që kam është
e ke me veten.
Jam unë, ignoranca ime. Dhe unë prandaj çdo ditë, do me thënë u bë mbi një vit e gjysëm, që çdo ditë një orë e gjysë në ditë, në darkë ndot kryesisht, unë lexoj dhe investoj tek vetja që të mposh këto frikra dhe të mposh të gjithë ignorancën time. Kjo është gjithçka. Unë s'kam konkurent, kam koleg.
Procesi vështirë. Po flasim për procesin e pikturave që bën. Ne pam një video në fakt që ti po pikturoje me sy mbyllur dhe në mënyrë rastësore apo ishte vetëm për
video,
për video në Instagram. Ajo i ke piktura të tilla që mund t'i bësh me trupin tënd edhe.
Po, i kam. Mirë po, këto pikturat të cilat shoqërohen edhe me video ilustrative, shiten brenda 24 orëve. Aktualisht kam vetëm një të disponueshme. Ajo është bërë para 3 javësh, kështu që dhe ajo nuk besoj se do rri shumë gjatë në studio. Është shumë e rëndësishme pjesa procesit dhe është përqafuar mirë nga audienca shqiptare.
Bojrat i ke vënë vet aty para se të mbyllin syt apo janë aktorë?
Unë e di shumë mirë se ku, jo, i kam vendosur unë bojrat aty që të mund t'i marr. Dhe pastaj ngjyrat e di mënyrën se si hapen në të lajë, trashësia e tyre caktohet prej meje sepse jo të gjitha bojrat kanë të njëjtën
interesante.
Po, sepse që të jepen efekte të caktuara duhen trashësi të ndryshme.
Si përzgjedh ngjyrat? Jam kurioze.
Dhe a ket preferuarat?
Ka sezone të ndryshme që ti thua, "Okej, është në modë apo nuk e ndjek fare modën sa i përket ngjyrave."
Jo, nuk e ndjek modën tek ngjyrat, thjesht mendoj se duke qenë se edhe vet jam një njerëz që nuk më pëlqen e njëjta, dua varietet, dua ndryshim, mund sjell punime të ndryshme.
Kombinimi më i preferuar që ke?
Tani, se çfarë pëlqej unë, e Zeza është e preferuara ime sepse natë e kam nisur. Nëse shikoni një pikturën time para 10 viteve, ajo është shumë e madhe në fakt, se është 3.20 e lart, bardhëzi dhe copa pasqyre.
Ua.
Po.
Copa pasqyre.
Po, sepse më pëlqejnë edhe instalacionet edhe kolazhet që të vendos edhe veprat e tjera.
Ke punuar edhe me rezina apo jo?
Kam pas punuar, pjes, po unë baza ime gjithmonë është baza akrilike.
Okej.
Okay. Do të thonë nuk lëviz në akriliku, është vetëmja është i vetmi produkt që unë e gjej veten shumë mirë. Pastaj pjesa e rezinës ka qenë fakultative në bazë të klientëve, kur kanë dashur, kam edhe një shtres rezine për shkëlqimin.
Me leje të bëjmë çik showbizun? Showbiz, showbiz, po çik
çmuresh.
Të bëhet telefoni. Stella dua një pikturë, s'ka rëndësi se si. Cilët janë, çfarë profesioni më saktë i përkasin klientët më të shpesh? Si është profesioni më shpesh i troket nder? Politikan, jurist, artist, VIPa.
Faktikisht janë persona të cilët janë të shtresës lartë ekonomike, po pjesën e profesionit të gjithëve ju kam pyetur. Por di që kanë shtëpia shumë të bukura, luksoze me hapësira.
Po në politikan ka kërkuar pikturë?
Kanë dërguar të tjerë.
Ah, okay.
Sepse në hapësira të mëdha,
po, dhe
mund t'i vendosësh pikturat e
stilit. Pjesa më, domethënë, jo pjesa më e madhe, po klientët e mi ato janë.
Me këmbgulje, me talent apo edhe rrjetet sociale të kanë ndihmuar që të kesh sukses.
Rrjetet sociale aktualisht janë një pjesë shumë e lidhur e jetës tonë, nuk mund të bëjmë dot pa ato, pra as edhe një gjë. Pa ato un vërtet nuk do kisha shkuar, nuk do më shikonin ai shumë audiencë sa më kanë parë, po vlen për të gjithë, nuk është se vlen vetëm për mua. Megjithatë edhe puna e vazhdueshme më beso, nëse puna me ngulm nuk ka zhgënjur asnjë,
nuk zhgënjen asnjëherë. Kështu që goca edhe çuna, nëse keni dëshirë të ndiqni një rrugë të artit apo gjithçka tjetër që keni ndërmend në jetë, duhet të keni konsistencë në punë, të kujdeseni për mënyrën se si e marketoni veten edhe se si e vlerësoni veten, ëh, sepse u nisa tek pjesa që the që klientët që të ke, fillon nga ne, janë të shtresave, le të themi, me gjendje ekonomike të mirë. Kështu që kjo do të thotë që pikturat e tua kushtojnë.
Mesatarisht. Okej.
Minimumi dhe maksimumi që ke shikuar.
Marrin na për masa, na teknika, sepse ka dhe piktura të vogla, jo të gjithë i marrin të mëdha.
Po themi piktura më madhe.
Mund të shkojë dhe 5000.
E një madhe fare,
një për masa gjigande. Pastaj kemë 1000, kemë, do të them, 100 mijë lekë të reja, sepse mos të flasim me euro.
Okej, po.
Okej, variojnë.
Po, variojnë.
E vendose vet këtë çmim që në fillim
të do jem rritur.
Do jem lart apo ke qenë pak më modeste në fillim?
Do të tregoj një rast. Në fillimet e mia kur kam piktura e parë që kam shitur ka qenë 200 euro dhe ja kam shitur tezë stime.
Pas ka pasur dorën e mbar tezja.
Unë isha shumë e qartë. Unë nuk shisja asnjë pikturë në 200. Kam ardhur në Tiranë në një panajir dhe ishte një artist, një djalë artist, pikturonte shumë bukur. Dhe shkova aty, por le të themi që një vit kisha që kisha filluar dhe isha goxha e re. Dhe duke e parë atë i thash dua një pikturë nga ty dhe ma bëj në moment. Ma krijo tani dhe ai punonte me spray, po bënte disa vepra kaq të bukura, nuk e di se si i realizonte, ishte shumë i talentuar. Dhe i them, sa kushton? 15.000 lekë të vjetra, më thot. Dhe unë i dash 50 euro. Edhe i thash, pse shet veten kaq pak? Tha, mua më intereson që të shes 3-4 në ditë edhe e mbyll mua. I thash, ti e para nuk mundesh që ta shesësh veten kaq pak sepse dhe të tjerët ulin vlerën e punës tënde, që të rrisësh vlerën tënde, duhet të rrisësh dhe vlerën e pikturës, sepse ajo ishte një gjë shumë e bukur e vështirë për të realizuar që mund të blej shumë më shumë, por ai i mjaftonte që në fund të muajit të mblidhte një X shumë lekësh për të kaluar muajin. Kështu që varet sa vlerëson veten, unë veten e vlerësoj akoma më shumë. Çmimet janë rritur gradualisht,
mirë
po patjetër që nuk do qëndrojnë kaq.
Edhe kostot,
edhe kostot. Edhe ti domosdoshmërisht do e rrisësh çmimin.
Po, mbi të gjitha, është edhe kjo pjesa tjetër, në qoftë se njerëzit nuk paguajnë më sa kohë ti harxhon për të bërë një vepër, paguajnë sa kohë ti ke shpenzuar për të arritur aty ku je. Domethënë ata pagojnë edhe emrin tim. Pjesa më e madhe dëshirojnë të kenë një veprën time në shtëpi.
Sa të nevojitet për të mbaruar një pikturë, për ta krijuar?
Nëse një pikturë më është dashur 3 deri në 4 javë më parë, tani mund ta mbaroj brenda 10 ditëve.
Me intensitet të marr dorën tani.
Si është një takim i yti me një klient për shembull?
Takimet janë shumë të bukura.
Do të thonë,
unë bëj një punë kaq të bukur sa nuk e di, ndoshta dhe pozitiviteti që un kam edhe kjo grinta që un kam për punën, mm-hmm. sepse un jo njerëz të cilët më trajtojnë shumë mirë, janë shumë të lumtur dhe në fund edhe ata lumturohen kaq shumë sa marr bekime, sa them, "Ok, un bëra diçka, po ti më pagove, por nuk është vetëm ajo, kam raport shumë të mirë."
Ke kimi?
Po, vin në studio, un studion e kam me takime. Nuk kam një studio që ri e hapur gjatë gjikos, funksionon vetëm me takime. Nëse jo, më marrin në telefon dhe unë i shkoj në shtëpi duke parë shtëpinë dhe më thon vendos si çfarë na vete.
Po, çfarë na shkon me për shembull
që nuk e di, të shpjegoj një gjendje të tyrën
apo. Po, më shpjegoj.
Pratitë në një farë mënyrë ai na thon se ai psikologe.
Psikologe, i kam thënë dhe klienteve të mia, duhet të më paguash shtesë për seancën e psikologjisë. I dëgjoj dhe shumë, sidomos femrat që janë postpartum janë më të vështirat.
Të kanë qelluar, domethënë pa punë.
Megjithatë, i kam kënaqur sepse mjafton ditë të gjash. Edhe ai
Po djemt si janë?
Janë shumë të thjeshtë. Hm? Janë të thjeshtë, janë të thjeshtë.
Ka kështu flirte me Stelën gjatë takimit
apo jo? Se jo, në fakt mendosh, në fillim edhe ka pasur, kurse tani jo.
A themi arrit vlerat vetes. Sot periudhë ti e pra mund të shi ka pasur. Jo.
Sigurisht që ka pasur. Teksa po flisnim për gjithë punën që po bën Stela, sigurisht në këtë të njëjtë ne sot kemi zgjedhur që t'ia dedikojmë artit dhe eksaktësisht pikturës. Por atë ka ndodhur në takime me kolegë siç e quan ti, të cilët vijnë nga akademia, po bazohem tek biseda që po bënim para se të hynim në transmetim. Vijnë nga akademia, por në fakt nuk e kanë gjetur terrenin e duhur ndoshta dhe nuk janë dhe aq, le të themi, të kushtueshëm apo të njohur apo siç po fliste dhe Elios për pjesën e teatrit. Të ka ndodhur të bisedosh me ta, ku mendon që është problemi?
Jo, unë nuk kam biseduar me to, kam biseduar po me profesor, shumë profesor dhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Dhe ata thjesht më kanë komplimentuar dhe më kanë thënë që kanë pasur shumë guxim për të arritur ku jam. Të jem e sinqert, nuk është se kam marrë kritika prej tyre dhe madje jam habitur sepse kam pritur të fundit prej tyre që të thonë si guxon ti të veçuesh piktore.
Po, domethënë nuk të shohin shtrëmbër
që ti ke profesor, ndërsa me kolegët nuk se kam pasur me këto persona të cilët po më thuat ti, nuk kam pasur. Jam e bindur që diçka do ma thonin, që kanë fat apo nuk e di. Megjithatë nuk kam pasur, thjesht në një seminar që kam marr pjesë kanë qenë studentë dhe ishin goxha të brenda kornizave, siç e thash në.
I sugjeron ekspozitat për të njohur klient, për të arritur emrin, për të shitur, për të krijuar më shumë njohje. Ti si e mendon?
Personalisht
si
i kam bërë dhe me piktorë të tjerë. Është mirë që ti nëse merr pjesë në ekspozita, ti jesh edhe me kolegë të tu të mos jetë
vetëm
me personale.
Është e bukur ashtu sepse aty kuptohet, domethënë në një farë mënyrë do të thotë
çfarë
pëlqehet më tepër.
Po.
Domethënë çfarë pëlqehet nga vendi në të cilin ti merr pjesë, sepse dhe pikturia është personale, shumë, po për të kuptuar ku janë njerëzit. Mm-hmm. Po për pjesën tjetër pasaj patjetër se vin artdashësit, por që këtu në Shqipëri jemi pakës brapa me këtë pjesën e artit. Akoma nuk është
se kryma që
të shkosh në ekspozit për të zgjedhur një pikturë çfarë të godete.
Do të thënë thjesht vinë dhe shohin.
Të duhet për atyre të paktën që mbarojnë shkollën, ju duhet të marrin pjesë në këto ekspozita shumë. Unë e kam studion si një ekspozit, kështu që të marr një ambient më qera për të parashitur veprat e mia, më duket një shpenzim i kotë.
Nuk e krijuar klientelën tënde nëpërmjet ekspozitave.
Jo.
Okay.
Jo.
Tani ta them unë sekretin tim, për shembull, unë Stelën e kam parë rastësisht në Instagram kur kishte vetëm diku te 1000 ndjekës, ndoshta më pak, po. Në fillimet e saj fare. Edhe shoh një video që më bëri aq shumë përshtypje dhe futem në Instagram, e shoh e ndoqa pa u njohur dhe pa u takuar asnjëherë në jetë. Pasi unë ndjek dhe kisha parë të gjitha pikturat, mund të ketë ndodhur 2-3 javë më mbrapa takohemi tek e njëjta parukiere.
Çfarë rastësie, ëh?
Dhe do thoni ju që se normalisht kur shkoj unë tek shoqja jonë e përbashkët, thonë, "Oh, ju një datë shohim, ndjekim në Instagram, punon në media." Jo, isha unë. Stela, unë të ndjekim në Instagram. Isha fanse dhe u kanë kaluar shumë vite.
Shumë vite kanë kaluar. Ko,
edhe ti ke vazhduar
7 vite.
Po. Ke vazhduar pastaj gjithë përmirësimin tënd dhe gjithë njohjen tënde pastaj që u bëre famshme në të gjithë
ata që e pëlqejnë vërtet artin tënde dhe jam shumë e lumtur për këtë. Pra, domethënë kjo është vërtet një histori suksesi ku baza është arti edhe pasioni që vajzat ndjekin edhe duhet ta bëjnë këtë gjë dhe ta ndjekin. Ja ku jemi sërish nëse kam me ty, biseda shumë interesante.
Shikoj, unë para them të ti e di shumë mirë, po jo realisht të që me Lailën tani më si duket është çështja edhe e energjisë
bionde në këtë
çështje. Je pro.
Je pro.
Mesher po.
Stela, cilat janë teknikat më in për momentin? Ato që pëlqen më shumë ose ti i ke më afër zemrës, që janë më moderne, që e kthejnë shtëpinë nga në wow.
Unë historikisht që në fillimet e mia fluid art, arti fluid dhe me ujëra. Më thënë, gjithë shka që unë kryoj, qofte dhe imazhet të cilat janë të dukshme, unë i realizoj me ujra. Pastaj, teknikat, unë qëndroj gjithë kohës tek teknikat me spatola, janë dhe ato moderne të bukura janë. Nërsa saj përket pasaj peisazheve, landscape e këto, gjithmonë i adresoj në vendet të tjera klientët e mi, pasi unë nuk preferoj t'i bëj. Unë jam gjithmonë tek abstraktja.
Mua më pëlqen shumë abstraktja, me thënë të drejtën. Të kanë ndodhur të kërkojnë, për shembull, e ke postuar në Instagram një pikturë dhe të kanë kërkuar të njëjtën. E bën dot?
Nuk bëj as edhe një herë të njëjtën. Gjithmonë bëj diçka e cila është e njëjta ide ose mund të përdor të njëjtat ngjyra, por sjell diçka tjetër sepse edhe unë nuk kam qejf që të bëj një kopje identike. Patjetër që ujrat as edhe një herë edhe të dua unë nuk i bëj dot identik, por mund ta arrij 90%, por unë nuk dua të jetë ashtu, kështu që gjithmonë
i bën të veçanta.
I dua të veçanta,
sepse kërkesa ke pafund, ë?
Aktualisht kam dy projekte të dy shtëpive që po i bëj.
Që i duan,
që kam për t'i dorëzuar.
Që i duan njësoj.
Jo, nuk i kanë njësoj. Doni diçka të ngjashme, por ju bëra një emër
mos të lodhni kot të kërkoni një pikturë në Instagram.
Të dush me çmeçi për shembull.
Nëse është e disponueshme mund ta marrin direkt, domethënë.
Jo, janë ato të bukura që kam parë, po ja.
Ma... Ndërkohë Stel, ke pasur oferta?
Azis është e pamundur.
Ke pasur oferta ose të kanë troketur ndonjëherë në derë për të bërë piktura që lidhet me kauza të ndryshme? Apo ku diun, një pikturë jotja që për ka një mesazh social për dhunë dhe grave ose për gjërat
se jo, atyre. në fakt nuk është se më ka nuk më kanë ardhur. Jo. Deri tani jo.
A do të paranoje, po themi edhe vullnetarisht?
Po patjetër.
Pra në formë bamirësie.
Patjetër. Unë bëj dhe piktura dhurata.
Pafund. Nuk
se jam, po. Bëj dhe pra, piktura dhurata. Domethënë,
nëse e fton Stelën për ditëlindje, duhet ta dish
çfarë. Në përdasma një herë gjithmonë një pikturë për shpinë ka marrë çifti.
Bravo, i ke dëruar.
Po sa qeni... sa bujare.
Shëgjeni kur bësh dasmën.
Je ftuar që tani.
Eli falë një, fatmyra breçanin 2 dhe Stelën 3.
Të domos bashkë
ka ftuar, e ka ftuar. Stela, shumë faleminderit që ishe me ne. Ishte bisedë shumë e
këndshme. Patjetër. Duke qenë që është inspirim për shumë vajza, dhe jo vetëm vajza, ty kush të inspiron?
Unë në frymëzimin e marr nga çdo moment i ditës, nuk e se kam një person apo një situatë të caktuar. Më ndodh në çdo moment, kështu që
nuk e se ke një person specifik.
Jo, mendoj se për të gjithë është kështu.
Po piktore ke të preferuar?
Pollock është i preferuari dhe Kiefer. Okay. Asë Kiefer.
A bëni gasmin fundit me lejen tuaj?
Po do ta bëj tani me gasmin e
ja morë dorë.
Meqense privatisht po flisnim pak edhe për këtë intuitën ndaj ngjyrave, nëse mund ta them kështu. Specifikisht ne që kemi mbaruar regjim, kemi një farë aftësie nga profesioni të personifikojmë një person me X ngjyrë.
Po.
Nëse unë të pyes ose të them disa emra, mund t'i vendosësh ngjyrë, janë sigurisht personazhet një orë dhe nëse do të ishin një tabloid, çfarë ngjyre do të ishin?
Po le ta provojmë.
Edi Rama.
Shumë ngjyra.
Ngjyra që do dominonte?
E zeza.
Ledion Liço.
O Ledion Liço mund ta do ishte tek ngjyrat pastel e shikoj.
Sali Berisha. Mos thuaj blond, lutem.
Jo blond, jo. Ai është
te kafja.
Është kafja, atë do thosha. Është tek ngjyrat pak, jo, është tek ngjyrat e tokës.
Tek
ngjyrat e tokës dhe pastaj me nuanca të, domethënë nga e forta deri tek më
ndaj këngëtare apo
ato do bëja Elvana Gjata.
Shumë colorful, shumë.
Shumë ngjyrë.
Nuk ka, domethënë që të them, për shembull, nëse tek Rama thashë zeza dhe me të gjitha ngjyrat sepse spektri ka të gjitha ato tek zeza. tek ajo do merja shumë gjyra dhe do kishte solare të verdhën, domethënë gjyra të forta.
Gjyra të fuqishme.
Fuqishme. Të verdhë kuqe.
Po mendoj, ua, të lutem, Spartak ngjet.
Spartak ngjet. Po, ka qenë një herë në një emision po me mua. Ai ishte shumë
unë e shoh ke gria,
ke gria. Të bardhë midis të bardhës dhe të zezës të thoja. Se po e mendoja, do me thëmë mënyrën se si Barkandi kemi që më duke se ka qënaj.
Me jep një gri të qelët, një gri të asaj natyre, nuk e di pse ma jep.
Jo, dhe unë atë të thosha, midis të bardhës dhe të zezës.
Stella, me që jemi tek programet dhe për mundërët kandi, do përvojë ndë një program tjetër në Top Channel për shëmbu? Një reality si Big Brother, dhe çfarë do bëje ti aty?
Ja, sepse disa loj, shumë laj loj formati, është një gjë që varet se si merr rrjedha situatave aty dhe mund të dal një anë jote që atë sti nuk e njeh. Ajo është një eksperiment, kështu që nuk e di, mund të dalë më e mira ime, por mund të dalë edhe më e keqja, varet me ku do jem.
Po një rubrikë, një rubrikë mund ta drejtoj, një konkurs. Pse jo, mund ta bësh.
Për pjesën e kësaj, nuk e mendoj dot veten sepse duke njohur veten time që jam shumë emocionale dhe jam mendoj jam edhe binjak, do thuash ti beson në zodiak, po.
Po, besoj në zodiak.
Shumë keq që të dal.
Jo, gjithë binjakët kanë sukses.
Të dalësh aty, domethënë është fik me dy presa, e kupton?
Se si që po mbajmë këto fiktura ato. Po jemi mirë, jemi shumë mirë. Tash një program, pse jo, një program konkursi. Do ishte nice për ty.
Do bësh sponsori ti, Lela.
Jo, do ti gjesh vetë sponsor.
Stella, shumë faleminderit që ishe me ne.
Faleminderit ju.
Historinë tënde është vërtet frymëzuese, se si një vajzë nga cili do drejtim që mund të ketë zgjedhur ajo vetë apo familja, mund të kaloj në pasionin e saj dhe ta kthej në profesion. Është vërtet shumë e bukur.
Diplomat aty tek sirtari kam.
E di se do ta
edhe në sirtari kemi se s'na i ka kërkuar njëri.
Po ushi ka kërkuar. E di se do ta titulloja un kapitullin etik të Stelës, të gjesh veten.
Ashtu është vërtet. Po.
Jemi dakord?
Mendoj se janë shumë njerëz që kanë nevojë të gjejnë veten.
Absolutisht.
Faleminderit shumë. Dua 10% të.
Ne do të shkëputemi tani. Faleminderit shumë Stella.
Faleminderit.
Urojm shumë suksese në çdo gjë që ti bën.
Ja ku jemi.
Do bësh dhe ti piktore me trup Leila.
Po të jap kam talentin.
Po të jap një ide kur të xhirosh pushime on top andaj në breg të detit me një telajo dhe lëshohu.
Derdhun telajo Leila.
Antistres. Megjithë është vërtet antistres.
Pa.
Është kam përshtypjen që duhet të jetë shumë shumë nice.
Çfarë patë? Do të pyes se cilat janë gjërat e mia si nuk e kapa këtë gjën.
Ua! Se pyeti
kë. Leilaja.
Leila ka Leila.
Erdhi Leila.
Hajde moj zjarr.
Erdhi printi leopardit morzo.
Jura goja ju.
Nara.
Si çfarë kemi sot? Çfarë kemi sot?
Je bërë shumë bukur sot.
Kemi faleminderit. Mirin e West Side Family.
Aha.
Yeah. Landi ne ta ngacmojm telefon se ku ishte s'na tregoj.
Miri e shifte Bigun,
ëh. Miri me këtë në Shqipëri dhe në Gjermani, po prandaj
ata e kanë ftuar Lelin.
Po mirë me mirë, të merrni një vesh.
Keni shumë për të folur sot se
ja. Kemi
hataja.
Po, po sot ishte mirë mbledhja një shoqatën e psikologëve. As psikolog jo, shoqatë,
shoqatë.
Po pra çfarë kemi atë? Jo, as numri 1 jo si jo.
Po janë afër fundit mi do zihen me çik.
Me çik.
Janë zënë
plot.
Sipas teje Elona Duro nga eksperjenca, nëse ne të katër do ishim në Big me këta.
Po.
Me këta që janë.
Kush do ikte i pari?
Jo, jo se sikënti. Sikënti se krijon romancat të brenda. Kush do bërt? Kush do hante më të shpejt bërtit me nga Egla? Nga ne të katërt.
Lej. Nuk flas dot.
Jo ta merr me kudo të vëm.
Po li ju si Veriu të flas.
Elona nuk
jo, po do merrte. Ta provoj Regla.
Jo, Elona nuk do merrte të bërtitme se s'do elite me fol, e kupton?
Ta provoj Regla me Leopardin.
Nuk do kishte kohë Regla me bërtitme Leo. Kurse unë do rria si shushk, se unë jam Heidi, evitoj sherrë.
Rria se Heidi do duket shushk.
Jo, jo, unë rëshkas thash, jo shushk.
Edhe mu shushk më duk, si kur the.
E,
shushk,
rëshkas
më duk. Shushk, lutem, se na duhet Heidi për emision.
Një sekund. Unë jam kështu, tha, unë jam kështu, rëshkas. Pra, unë jam
kështu.
Ose ne të dy e
mendojmë këtë gjo. Jo, se dhe më shushk e dhe
që. E, mos më akuzoni ka.
Ose ne të dy e mendojmë këtë gjo për ty, ose.
Ose
ti gjo am ka
pirë. Oke, e shikon.
Po them vetëm okay, dua të evitoj sherrë në këtë jetë. Dua të evitoj sherrë në
këtë jetë. Nuk fiton kështu.
I love Heidi, kaq kisha për këtë emision.
Për teatrin ai të flas.
Për teatrin ti ngrejë unë. Erdhëm në fund, mirëpafshim, ju dëgjojmë të gjithëve. Ciao.